Páni, príjemné dopoludne. Dovolte mi, aby som vás mene Fakulty medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej privítal na dnešnej diskusii debate s váženými hostami, ktorí prijali pozvanie. Som samozrejme veľmi rád, že sa nám podarilo naplniť miestnosť. Ja pevne verím, že to skutočne bude debata otvorená. A ešte ale predtým, ako sa dostaneme k debate ako takej, tak dovolte niekoľko poznámok na úvod. Súčasná doba, to diane v Európe, je si myslím, že relatívne komplikované. Tí vízie, ktorým Európa a Európska únia čelia, je celá rada. Ak sa pozrieme na či už vývoj v iných regiónoch, a to, ako vlastne sa Európa snaží na tieto problémy reagovať, ako sa snaží hľadať riešenia. Nie je to nejednoduché. Historicky je to samozrejme dané tým, že Európsku úniu vytvárajú členské štáty, ktoré samozrejme majú na niektoré témy trochu odlišný názor. Takže hľadanie spoločného riešenia ak sa pozrieme na ten úplne posledný vývoj otázky riešenia migračnej krízy, ale aj povedzme tých interných otázok a vízie, ktorým čelia jednotlivé členské štáty, či už ten rok volieb, ktorý nás tento rok čaká v dôležitých členských štátoch, čiže vo Francúzsku, Nemecku, tak samozrejme to otvára otázky, ako bude Európa ďalej jednať, ako bude fungovať pod takým leadershipom, kto alebo ako sa tie štáty podarí zjednotiť tak, aby Európa ako taká bola akcieschopná. Ja som veľmi rád, že dnešné pozvanie prijali dvaja vážni hostia, pani komisárka Věra Jourová, ktorá je komisárkou Žana Kudlej-Mukra, zodpovedná za portfólium spravodlivosti, ochrany spotrebiteľa a rovnosti pohlaví. A pani europoslankyne Martiny Dlabajovej, ktorá je europoslankyňou za hnutie ANO. Obe sú k dispozícii samozrejme k otázkam. Ja by som ale ešte predtým, ako sa k týmto otázkam dostaneme, úplne kratičko pozval obe dámy, najprv pani poslankyňu, k krátkému intro, ktorému by možno sa pokúsila zamerať na tie súčasné výzvy z pohľadu europoslankyňa alebo z pohľadu Európskeho parlamentu, tak aby sme možno sa dostali ďalej k jednotlivým témam, ktoré potom by sme mohli nejak konkrétnejšie rozobrať, pretože nás samozrejme veľmi zaujíma to, ako vy vidíte ten súčasný stav z pohľadu Európskeho parlamentu a zároveň ako vidíte byť tie výzvy, na ktoré samozrejme Európa musí alebo má nejakým spôsobom reagovať, takže nech sa páči.
Ďakujem mnohokrát. Ďakujem pani komisařko, pani rektorko, pane děkane, vážení hosté, ja děkuji teda všem za pozvání a děkuji za uspořádání této debaty. Já doufám, že bude velmi živá, že možná doufám, že nám nebude ani stačit čas na všechna ta témata. Děkuji Institutu pro politiku a společnost a děkuji Košové, že se ujala tohoto setkání jako hostitel. A jsem moc ráda, že se nám to podařilo skloubit v těch nabitých agendách náš čas a být společně na takovém setkání s mladými lidmi. Já jsem před dnešním setkáním přemýšlela, nad tím, jak by měla Evropská unie zůstat atraktivní pro mladé. A moje kolegyně, které připravovaly podklady a i částečně místnost, mě říkali, nebojte se, budete mít za sebou banér, kde to bude jasně napsané, čím má být Evropa atraktivní. Tak jsem se na to podívala až teď, opravdu jsem to neviděla. A říkám si, výborně, je to tak, já podporuji v mladých Evropanech podnikavost a kreativitu. A podle mě ta podnikavost a kreativita musí být i v politice a v tom, co my děláme v té naší práci. A jak se nám dobře věruje Jourovou, tak vám můžu říct, že si myslím, že jsme zrovna asi obě dvě nástupně té podnikavosti a kreativity i v politice a i v těch někdy nudných evropských institucích. Takže jak by měla být Evropská unie atraktivní pro mladé? Já když se dívám tady na vás, mladé i méně mladé, zkušenější než třeba mladé, tak já mám z toho radost, protože mám pocit, že ten zájem o Evropskou unii, o tenhle dána témata je. A vždycky, když vidím zájem lidí o tato témata, tak už nepropadám skepsi a beznaději, ale říkám si, že nějaká naděje je, že ten zájem ještě umíme vzbudit. Zrovna včera po cestě ze Štrasburku jsem četla nějaký poslední monitoring, průzkum, jaký zájem mají mladí lidé a hlavně studenti vysokých škol o volby. A musím říct, že samozřejmě nejhorší zájem mají o volby do Evropského parlamentu. Tak jsem se tak trošku posteskla po cestě. Asi jenom fakt třetina lidí si myslí, že volby do Evropského parlamentu jsou důležité. Tak já teda doufám, že když se udělá nějaký průzkum po dnešní přednášce, tak třeba to budou více dvě třetiny, že ten trend nějak obrátíme. V poslední době často slýcháme o tom, že Evropa prochází různými krizemi. Já nevím, můžeme o tom tady filozofovat, jestli tomu máme říkat krize, jestli to jsou krize, ale určitě to, co bych označila jako jakousi takovou krizi, je nějaká krize identity, ale identity spíš v tom smyslu, že často nevíme, nebo si ani neumíme říct, jakou Evropu bychom chtěli a jak bychom chtěli té Evropy, kterou bychom chtěli dosáhnout. Takže spíš je to otázka takové krize, nějaké vize, něčeho, co bychom opravdu chtěli a za čím bychom chtěli jít. Takže já nerada používám slovo krize, i když pocházím z baťovského kraje, ze Zlína, a Baťa samozřejmě v krizi viděl velkou výzvu, naopak ji viděl pozitivně, ale já tady o krizích nerada mluvím, ale jak říkám, myslím si, že spíš máme trošku problém s tím si říct, co po Evropě chceme, jakou Evropu bychom chtěli. Myslím, že proto zásadně, abychom si připomínali hodnoty a principy, ze kterých se můžeme dál odrazit. A já vzhledem k tomu, že s mladými lidmi pracuju a jedno z mých velkých témat, asi se k těm tématům i později dostaneme více, jedno z mých velkých témat je zaměstnanost mladých a podpora mladých v celé Evropské unii, tak si myslím, že zrovna ty výhody, které přináší tento unikátní projekt, jsou právě výhody v možnosti studovat, cestovat, pracovat, žít v zahraničí. Věci, které si možná úplně automaticky neuvědomujeme. Zase pousmála jsem se při tom, když jsem si pročítala připravené materiály mých kolegyň, které mě napsali, naši rodiče nevěděli, co to je volně cestovat, studovat a žít v zahraničí. Tak jsem jim napsala, že teda ani já jsem nevěděla, co to je volně studovat, pracovat, žít v zahraničí. Takže já vždycky říkám, že i moje nějaká životní cesta, to, že jsem studovala v zahraničí politologii, je to, že jsem byla jeden z prvních studentů v 90. letech a byla jsem první, která tu cestu nějak prorazila, že se dá studovat v zahraničí, se dá pracovat v zahraničí a že ta Evropa nám tohle všechno přináší, takže o tom bych chtěla později třeba více mluvit. Nemyslím tím výhody, jako jsou jednotlivé programy, projekty, jako je třeba Erasmus nebo Erasmus+, studijní pobyty, pracovní stáže a tak dále, ale opravdu jenom ten pocit toho, že máme Evropu, která je na dosah a která spočívá v tom, že já jsem včera ve 2 hodiny odpoledne byla ještě ve Štrasburku, večer už jsem měla jednání v Praze, u toho jsem udělala rádiový rozhovor někde na dálnici v Německu pro Český rozhlas. Tohle je ta Evropa, kterou já vždycky říkám mladým lidem, téhle si musíme vážit a tu si musíme uvědomovat. O to víc na půdě takovéto vysoké školy, jako je vaše, protože všechny tyto zážitky, zkušenosti ze zahraničí jsou naprosto nenahraditelné pro vaši budoucnost a pro pracovní uplatnění. Evropská společenství vznikla jako projekt k udržení míru, to může znít jako klišé a samozřejmě často se řekne, že to je opravdu to největší klišé, které používáme v Evropě. Ale je to tak a více než 70 let na území Evropy nebyla žádná válka a Evropa je zbytkem světa vnímaný jako mírový a prosperující kontinent a to bychom si mohli možná každé ráno, každý večer opakovat. A aby z toho nebylo klišé, ale aby to bylo to, co opravdu Evropa je a jakou bychom asi Evropu všichni chtěli mít. Často slýcháme i v rámci těch našich dvou institucí Evropského parlamentu a Evropské komise, že Evropa by měla být velká ve velkých tématech a zdrženlivá v malých otázkách. Samozřejmě by to bylo velmi ideální, kdybychom se na tohle měli soustředit. Věřím, že by to přispělo k efektivnější Evropské unii a možná i k získání důvěry občanů, protože samozřejmě tohle je věc, která je nám často vyčítána, že jsme naopak velcí v těch malých otázkách a málo reagujeme v těch velkých problémech, které jsou před námi. Takže já jen tak krátce ten úvod, já bych asi mohla mluvit dlouho třeba o svých tématech, které jsou z tohohle pohledu zajímavé, že zapadají vůbec do všech těch výhod principů Evropské unie, ale určitě se k tím vrátím a budu ráda, budu spíš čekat na dotazy. Takže děkuji ještě jednou za pozvání a jsem ráda, že mohu být tady s vámi.
Děkuji za krátké. Děkuji za krátké intro. Ja ocenujem, že ste sa práve dotkli tých jednej z takých tých oblastí, ktorých som sa vlastne chcel dostať neskôr, a to je vlastne otázka toho, čo vlastne už vnímame nejakým spôsobom automaticky, alebo či sa nejakým spôsobom vážime v tom európskom kontexte toho, čo vlastne nám Európa ponúka. Ja veľmi verím, že sa k tomu dostaneme. A veľmi rád by som teraz dal slovo pani komisárke, aby ona zo svojho pohľadu sa možno pozerala na to, čo v tých výzvach vidíte vy pre Európu a ako by sa Európa vlastne mala zachovať, alebo ako by sme vlastne mali vnímať tie kroky Európy v tom globálnom kontexte.
Ďakujem vám, dámy a pánové, vážená pani rektorko, vážený pane děkane, milí přátelé, já děkuju za pozvání. Když jsem se vcházela, měla jsem posvátnou vázeň z té přírody, protože ještě nedávno jsem sama studovala, já jsem práva vystudovala jako stará studentka. A tak tím radši jsem vždycky mezi mladými, že mám pocit, že trošku mládnu. A tohle heslo jde o Evropu, jde o vás. Jestli si to můžeme půjčit, myslím si, že to velmi dobře vystihuje stručně to, co i říkala Martina, která zhrnula pozitiva, která my všichni vidíme a která asi je potřeba se znovu a znovu připomínat. Kromě všech těch úžasných věcí, které zmínila Martina ve svém úvodním slově, já bych přece jenom chtěla se vrátit těm slovům, která si označila jako klišé. Já jim říkám slova, která ztratila obsah. A ta slova jsou mír a svoboda. A je to vlastně zvláštní, že to jsou tak dvě základní věci, na kterých jedeme, na které se spoléháme, jako na naprosto zásadní a základní podmínky našeho života. A přesto si jich prakticky nevážíme a považujeme je za samozřejmé. A pro mě, jako pro generaci těch, kteří zažili totalitu, tak pro mě ta svoboda pořád má charakter něčeho, kdy mi tady něco brní v zátylku. Pozor, mohli bychom o to zase přijít. Zatímco je asi přirozené, že ti, kteří nezažili dobu, kdy ho někdo s prominutím fízloval, já jsem měla svého fízla na chodbě ve svém paneláku, ten člověk mě sledoval prostě dnem a nocí, jenom protože jsem měla, moji rodiče měli politický problém a nechci zacházet do svých osobních příběhů. Tak pro nás, kteří si tohle pamatujeme, tak to je samozřejmě alarmující. Musíme si to dneska znova připomínat. K míru, to je věc, který my se dneska skoro dáháme vyslovovat slovo jako mír, nebo i vlast, mimochodem. I vlast je problematické slovo v Evropě. Protože se má za to, že kdo hovoří o vlasti, tak nemá rád Evropskou unii. Je zvláštní deformace toho, jak uvažujeme nad věcmi. To jsou přece věci, které se můžou nádherně doplňovat a musí se doplňovat. Já si myslím, že toho, co znamená míra svoboda a obsah těm slovům, vždycky byli lidi schopni dávat po té, co dostali strašným způsobem na frak. A bylo to vždycky po válce. Víte, že i sjednocování Unie nebo zemí v Evropě za účelem zachování míru vždycky byla ta snaha silná po nějakém velkém válečném konfliktu. Ať to bylo po evropsko-turecké nebo po turecké invazi do Evropy, ať to bylo po první světové válce, kde se to nedotáhlo, a tedy po druhé světové válce, kde se to dotáhlo a vzniklo společenství uhlí a oceli a byl to základ Unie, která znamená sjednocení států, sjednocení lidí, sjednocení sil a mimo jiné velmi účinný, už 70 let fungující nástroj proti válce. A dneska si tohle musíme připomínat, protože já tomu nevěřím, že znova musíme zažít katastrofu, aby ti přeživší těmhle slovům znova dali obsah. My to musíme umět teď, musíme se jednou poučit z historie a preventivně a zodpovědně se zachovat. A my staří, vůči vám mladí, protože my vám to nesmíme pokazit, tohleto. A proto, když se bavíme o tom, jak se stavět dneska k těm všem krizím, a já si myslím, Martino, krize nepřestane být tí krizí, když si ji neodvážíme takhle pomenovat. Je to multikrize, je to několik krizových věcí, které se na nás valí zvenčí. Vždycky nové a nové věci tu věc dělají ještě složitějšími. Ale je to obrovský problém uvnitř Unie. A ten se týká nejenom složitého soužití různých kultur, což je dneska ve vypjaté podobě zejména problémem do západní Evropy, ale je to i problém soužití generací. A o tom bych docela ráda dneska mluvila, samozřejmě na vás, o čem budeme mluvit, protože se budete ptát, ale já potřebuji zjistit, jak to vlastně je, protože my i v té komunikaci, co děláme pro Evropany, co chceme, aby Evropani dělali dál, aby využili příležitosti, aby využili technologického pokroku, digitálu, aby i využili globalizace, která může být nahlížena negativně, ale která otvírá celosvětové možnosti. My jakoby děláme Evropu vhodným prostorem, myslím si, především pro vás, pro mladé, pro kreativní lidi, pro lidi, kteří jsou ochotní riskovat, kteří chtějí chytnout za pačesy tyhle nové šance, které dává technologický rozvoj. A podle mého názoru, a teď ze mě zase bude mluvit spíš vidění mé generace, úplně jsme zapomněli na to, že tady jsou lidi, kteří se toho bojí. Kteří se bojí toho technologického pokroku. Já jsem leta mluvila z legrace, že jsem technologicky vyloučená. A proslula jsem v komisi, že jsem bojovala za zachování zlatých stránek. Protože ne všichni jsou online, ne každá ta babička zvenková. Jo, já to nesmím říkat vlastně, že jo, co? Že bojuju za starý věci, ale prostě ne všichni jsou online, ne všichni chtějí být online. Lidi se toho bojí, co se na ně valí, bojí se toho generace nad 40, ti, kteří dneska vidí, že robotizace a digitalizace je připraví o tu manuální práci. Tady je strašně moc strachu v Evropě, ale i v Americe, a ne z migrace. Je to strach z téhleté rychlé změny a z toho, že lidi přestali rozumět, kam se ten vývoj hrne. Proto já prosazuju, abychom nezapomínali v tom, co děláme v Evropě, ale i v tom, co vysvětlujeme, že děláme, na lidi z venkovských prostorů, lidi starší, lidi méně vzdělané, protože to jsou lidi, kteří se bojí, a teď to bude znít hrozně cynicky, to jsou zároveň lidi, kteří chodí k volbám. To jsou lidi, kteří přišli k volbám ve Velké Británii a naházeli tam ten Brexit. Podle mě úplně zbytečně. My musíme dát jasně najevo, že Evropa je prostor pro lidi, kteří chtějí šance dané změnami a zároveň se postarat o lidi, kteří chtějí stabilitu a jistotu. A tohle bude obrovský oříšek, protože zatím jsme spíš to směřovali na tu první skupinu. Takže to, čeho bychom se měli bát, že o to přijde. Politická pluralita, svobodná média, to máte z toho, že jste řekl, že máme mluvit stručně, jo? To my politici neumíme. Takže ještě jednou. Politická pluralita, svobodná média, občanská společnost, prostor pro neziskovky, nezávislé soudnictví. To jsou věci, na kterými se stahují mraky v Maďarsku a v Polsku. Jsme z toho všichni nervózní. My Češi, buďme z toho nervózní, protože to je naše skupina střední a východní Evropy. My bychom měli tyhle státy udržet v Evropě, ale pokud tam budou zasahovat takhle tvrdě proti těm základním věcem, tak asi prostě to nepůjde dohromady s tím klubem Evropské unie, aniž bych naznačovala nějaký budoucí vývoj. Takže to je asi na začátku poslední věc, prosím, běžte k těm volbám. A sledujte to, co vám tam naslibujem, protože myslím si, že je potřeba, abyste jako voliči, kteří věříte tomuhle, že když jde o Evropu, jde i o vás, abyste si v těch programech těch stran přečetli, jak se bude Evropa reformovat. Protože Evropa reformu nutně potřebuje. Když mluvíte o Evropě, tak mluvím o těch zbytnělých institucích, o těch naprosto neuvěřitelně složitých a smysl postrádajících procedurách. Mluvím o naprosto neuvěřitelném plýtvání penězi, když jezdíme každý měsíc do Štrasburku a tak dále. Prosím, přečtěte si ty programy a běžte k volbám a hoďte to tam těm, kteří navrhnou rozumnou reformu. Já doufám, že to bude ano. Ano?
Ano. Já možná jenom to glosuju, to bylo krásné. Pojďte k těm volbám a přišlete si to slibujeme, že my to někdy i plníme.
A bohužel to někdy plní i ti, co naslibovali různé věci. To se zatím v Evropě moc neděje.
Tak já jdete paní komisárky za krátký úvod, kterou si myslím, že spomnula radu tém, kterým já pevně verím, že se k diskusi, kterou za chvilku otvorím, dostaneme. Ještě ale předtím, ako se k té debate dostaneme, tak bych rád vyšel tuto genderovou a nevyváženou zostavu. A chcel bych se vás spýtat vlastně na to posledné, co jste spomenuli, ohledom vlastně toho fungovania európskych inštitúcií, procedúr, rozhodovacieho procesu a tak ďalej. Pretože mám vlastne jedinečnú možnosť sa opýtať vás ako komisárky a vás ako poslankyne za Európsky parlament. Ako vlastne vy vidíte tú súhru alebo tú spoluprácu tých európskych inštitúcií pri rozhodovacích procesoch? Pretože je skutočne dôležité spomenúť to, že to vytváranie legislatívy, schvaľovanie, implementácia je to relatívne taškovaný proces a ja sám to viem z výuky európskej integrácie, že vysvetliť toto nie je veľmi jednoduché. Tak možno by ste mohli povedať, pani komisárka, ako to vidíte vy z pohľadu zastávania európskeho záujmu, pretože vy zastávate ten záujem vlastne celej európskej populácie. A možno z vášho pohľadu vy, pani poslankyňa, zastávanie vlastne českého záujmu na pôde Európskeho parlamentu. Ako to funguje medzi tými inštitúciami, medzi parlamentom, medzi komisiou a medzi radou? A ako vy vnímate všetky tie procedúry a celý ten proces vytvárania tých politik?
Tak já už jsem to řekla, jak to vnímám. Já jsem jako komisařka přísahala na Lisabonskou smlouvu, doslova v Lucemburku, pěkně na knihu, že nebudu podléhat žádným vlivům ani vlivům ze své vlastní země, abych udělala to či ono. Takže já vlastně z podstaty věci nesmím zastávat české zájmy. Je to velmi zvláštní schizoidní situace, protože si myslím, že až bych se pochopila, jaká jsem patriotka. Ale snažím se o to, je to někdy velice náročné, ale já jsem si v tom našla to místo tak, že když obhajuju a hájím zájmy Evropy, což jste zmínil, tak ve většině případů hájím zájmy České republiky. Vždycky, když máme něco schvalovat, tak já znám pozici České republiky dopředu, já si to samozřejmě zjišťuju, ale nemůžu pak se přihlásit a říct, ale Češi tohle nechtějí. Tak většinou najdu nějaké argumenty, kdy tu věc nějak zpochybňuju. Musím jim sama věřit, že jsou pádné, ale nesmím hájit Čechy. A v komisi jsme všichni bývalí premiéři nebo ministři, takže jsme tam lidi, kteří prošli politikou. Někdy slyším a chodíme opravdu hrůzo strašné maily, to vám teda můžu říct. Ale někdy tam je, že já jsem úředník a že mluvím lidem do životu. Já se necítím být úředníkem, přestože to tak mnozí vidí, protože já jsem zešla z voleb parlamentních, stala jsem se ministriní a pak jsem dostala mandát vlády, která zešla z demokratických voleb, abych šla do komise. Takže to odvození od hlasů voličů tam je. O to je to někdy bizarnější vlastně nesmět obhajovat hlasy těch voličů. Tohle bezrálo není o mně, takže o těch procedurách je to trojhvězdí komise parlament, takzvaná rada. Já jsem mluvila tohle lekce jedna, vy to asi všichni víte, ale někdy je dobré si to uvědomit, že vlastně parlament obhajuje zájmy své země, ale i svého jako politického klubu, takže Martina jako liberálka by neměla dopouštět se nějakých hrůzostrašností, které budou nás sešněrovávat do nějakých škatulek a tak dále. Ona o tom bude mluvit určitě líp. A pak je ta rada, kde jsou ministři a premiéři. A ti natvrdo hájí zájmy svých zemí. A já jsem vždycky měla trošku problém, a mám do dneška s pojmem politická komise, protože komise je jediná, která může navrhovat legislativu. A jakoby ta političnost té komise nás někdy trošku vhání v to, že přihlížíme dopředu k tomu, jak se k té věci bude stavět ten parlament na základě těch ideologických směrů a ty země. A já si myslím, že bychom měli spíš přihlížet raciu a ekonomice. To znamená navrhovat tu legislativu tak, aby byla, dá se říct, pokud to je v praxi, politicky neutrální, ale aby to bylo to nejlepší možné řešení pro všechny. Já s tím mám bohatou zkušenost v ochraně osobních údajů, když jsme navrhovali reformu. Tak tam, když si uvědomíte, o jakou jde složitou věc, tam je trojúhelník, jsou tam zájmy základní lidské právo na soukromí, základní lidské právo na bezpečnost, to znamená, do jaké míry necháme ty tajné služby a policii nám koukat do soukromí, že jo? A pak je tam zájem biznisu. A ten trojúhelník prostě má strašně silná zastoupení. Jak v parlamentu, tak mezi lobbystickými skupinami, v biznisu, samotném v zemích. A já jsem potřebovala tu reformu udělat tak, aby mi prakticky nadávali úplně všichni. To znamená, abych se dostala do prostřed toho trojúhelníku. A jedině tak to bylo zřejmé, že jsem se trefila, že vlastně nejsou přehnaně podporovány zájmy jenom jednoho toho úhlu. Tomu ale říkám spíš apolitický postoj a hledání toho racionálního ekonomického řešení. Ale možná jsem ještě po 2,5 let tak nepochopila, co to je politická komise. Natáčí se to. Zdravím do Bruselu. To zase bude debata.
To bylo úžasný vysvětlené. Já jsem na tom stejně v tom, že vy všichni, teda věřím, že díky vám, znáte dokonale institucionální trojúhelník a fungování celého toho legislativního procesu. Ale já musím říct, že tahle část začala mít v mých prezentacích, dokonce i v prezentacích, které jsou pro lidi, kteří absolutně neví, jak procesy fungují, kteří to nikdy nestudovali, kteří neví, kdo je komisař, kdo je poslanec, protože to se bohužel stává velmi často, tak tyhle prezentace, tahle část začala mít velký úspěch, protože já to vysvětluji, snažím se velmi jednoduše. Prosím vás, neberte mě za slovíčko, není to lekce na půdě Vysoké školy ekonomické, je to něco, co bych vám chtěla předat, proč je důležité pochopit, jak ten legislativní proces je složitý a jak funguje. Já vždycky říkám, vemte si, že komise přijde s takovýmto papírem návrhu. Komise je předkladatel, přijde s návrhem něčeho X. Tento návrh je na tomto papíře, tento papír se dostane do Evropského parlamentu a dostane se do rady. Dostane se do rady, kde odborníci začnou mezi sebou na tom návrhu pracovat, začnou o tom jednat, začnou si říkat, jaké jsou priority jednotlivých zemí, kdo co v tom vidí, jaké tam vidí zádrhy, ale kdo tam vidí, jaké výhody, a začnou ten papír upravovat. Vznikne z toho nějaká úprava toho návrhu komise. Ten proces může být samozřejmě dlouhý, protože se to může blokovat, může se to různě obstruovat, může trvat dlouho, než se vůbec dostane tohle na řadu, můžou přijít nějaké nenadále události, takže se to neprojednává a tak dále, a tak dále. Ten stejný papír z komise jde do Evropského parlamentu. V Evropském parlamentu různými politickými dohodami je určen zpravodaj. Je to podle, buď se vyjednává s těmi frakcemi, jedná se o tom v jednotlivých těch odborných výborech, je určen zpravodaj a jsou určeni tzv. Stínoví zpravodajové z ostatních politických frakcí, aby do toho papíru, do té úpravy ze strany toho parlamentu, mohly mluvit všechny politické frakce a objevily se tam zájmy všech těch politických frakcí. Tato skupina lidí mezi sebou jedná, do toho samozřejmě zasahují všichni ostatní vlivy, všichni ostatní poslanci. Nejdřív se nějaká pozice tomu návrhu té komise vyjedná na výboru a potom na plénu, kde můžou být zase ještě úplně třeba jiné změny, protože i lidé, kteří o tom tématu neví vůbec nic, tak do toho začnou zasahovat, začnou se tam dělat pozměňovací návrhy, začne se s tím různě politicky spekulovat, vyjednávat a vyjde z toho nějaký papír. Tak teď si vemte, že má tři návrhy. V podstatě jeden je původní návrh komise, jeden je upravený návrh rady, kde je nejvíc tedy těch zájmů členských států, a třetí je návrh parlamentu, který reflektuje ten názor těch přímo zvolených poslanců Evropského parlamentu. A teď musíte tyhle tři věci dát dohromady. A často je to úplně o slovíčka, protože každá z těchto tří institucí třeba se rozhodla, že tam musí být jiné slovíčko, a teď ty tři se musí domluvit. Je to velmi zjednodušené, prosím vás, neberte to jako lekci, ale to, co je na tom zajímavé, že opravdu pak sedíte na trialogu, což je jednání zástupců rady, komise, parlamentu, máte před sebou papír se třema sloupečkama, mluvíte o nějakém paragrafu a teď zjistíte, že ten paragraf je vlastně úplně jiný od těch tří institucí, ten výsledek, a vy musíte najít ten kompromis. A tohle si myslím, že je na tom všem hodně zajímavé. A druhá zajímavá věc na tom, proto je samozřejmě ten proces tak dlouhý, proto je tak náročný, proto je složité se dohodnout, protože se vždy hledá kompromis. A musí to být kompromis nejenom jedné instituce, jedné skupiny lidí, ale těchto tří různých institucí s různýma zájmama, samozřejmě, které jsou tam zohledněny. Ale to, co je na tom podle mě ještě více zajímavé, je to, že je smutné, že spoustu politiků, a opravdu tím nemyslím jenom české, můžu vám říct, že mám úplně tu stejnou zkušenost ze všech členských zemí, Spoustu politiků občas řekne takovou krásnou kouzelnou větičku, to nám přikázal Brusel. To rozhodl Brusel. To nám poslal Brusel. To musíme dělat kvůli Bruselu. A nikdo si neuvědomuje, že vlastně ve všech těch fázích toho procesu my máme možnost celý ten proces ovlivňovat. A my o tom víme. My víme samozřejmě, že je na stole nějaký návrh komise, víme, že ten návrh se vyjednává v radě, takže zástupci každého toho členského státu mohou tu pozici ovlivňovat, mohou o ní jednat, mohou se k ní vyjadřovat. A stejně tak je ten papír na stole parlamentu a vyjadřují se k tomu poslanci Evropského parlamentu. Takže i ta doba, po kterou se to dá ovlivňovat a dá se ten náš konkrétní zájem zohlednit, je docela dlouhá, je k dispozici. A tohle je podle mě největší výzva celé té evropské politiky, že opravdu se může stát, že přijede ministr a říkám vám, je to všude, není to jenom v České republice, přijede domů a řekne, to Brusel rozhodl. Ale ten ministr měl možnost to několika různými způsoby ovlivňovat, měl možnost o tom jednat. Samozřejmě, jestli měl nějakou svoji pozici, která prostě nebyla ta většinová, a pak byl přehlasován, to je jiná věc, ale to je třeba také přiznat, že jsme ten náš názor řekli, že jsme o tom našem názoru jednali, ale z těch důvodů ten názor byl přehlasován. Takže tohle je podle mě velká bolístka celého toho procesu a my i jako komise, i jako parlament a podle mě i jako rada, což znamená zástupci vlády, by měli často tohle opakovat, že Brusel to my a o všech těch věcech rozhodujeme my a máme možnost do toho procesu zasáhnout a minimálně ty naše pozice jasně dát najevo a jasně říct a prostě demokracie je to, že můžeme být přehlasováni, že prostě jsou některé věci, které máme pocit, že jsou třeba náš český zájem, ale dopadnou jinak, protože většina těch států to viděla jinak, většina poslanců v Evropském parlamentu to viděla jinak, takže nakonec ten výsledek je jiný.
Já mám dvě věty, nebo všech. Tohle je proces do dobrých časů a je vlastně dobře, že je takhle zlouhavý a že jeho výsledek je něco, co vyhovuje opravdu většině. A je to takhle klopotný a složitý a někdy opravdu zvláštními cestami se ta legislativa vytváří. Do dobrých časů, do dobrého počasí. A to, že se říká, je Bruselu moc, tak to je na jedné straně pravda. Na druhé straně teď není dobré počasí. A my slyšíme hrozně často výtky, Brusel je slabý, proč někdo v Bruselu konečně nebouchne a neudělá něco s tou migrací? Proč někdo konečně nevezme zbraň do ruky a jako neřeší obrazně, to se jenom v Čechách bere, berou ty ministři zbraně do ruky, obrazně řečeno. A proč nezatočí s těmi teroristy a tak dále. A volá se vlastně po evropské vládě silné ruky. Je to naprosto přirozené, protože my se bojíme. A když se bojíme, tak v podstatě, jak si podvědomě, tak trošku voláme po diktatuře. A to byl institut za starého Říma, za republiky. Když byla ta společnost v krizi, tak bylo možné na 6 měsíců nastolit diktaturu a vybavit osobu toho diktátora nad standardními pravomocemi, aby tu krizi vyřešil. Já se obávám, že tohle v Evropě nepůjde a že vždycky i v tom špatném počasí se budou muset aspoň ti premiéři a doufáme, že rychle dohodnou, když půjde skutečně o něco hodně závažného.
Myslím, že jsme se už dostali to troška dalej, jako jsem predpokladal. A já jsem ale každopádně rád, že jsme se začali bavit právě o tom, či tu možno se bavit o nějakom našom, národnom a potom tom evropskom, protože to je velmi důležité z pohledu nejen těch institucí, které tu dnes máme zastupené. Ale samozřejmě vytvára tu radu i další otázok, kterou jste vlastně nějakým způsobem komisárka načetli, a to je toho vlastně toho dobrého a zlého počasia a toho, ako vlastně se potom ta participácia politický elit vytvára i tými právnymi volbami a tak ďalej, čo je samozrejme strašne dôležité potom v tom sekundárnom rozhodovaní a zastupovaní tých národných záujmov i na európskej, úrovni. Ja by som sa potom ešte k tomu vrátil, ale keďže tá dnešná debata je hlavne o vlastne otvorenej diskusii, hlavne s publikom, takže by som sa spýtal, či je tu už nejaký záujemca o otázku, ktorú by našim dvom váženým hostom rád položil. A možno malá poznámka, ak teda sa budete pýtať, tak prosím, identifikujte sa, aby sme vedeli, kde to ste. a pokusí sa otázku položiť stručne, aby sme samozrejme mali čas, čo najviac z nich.
Dobrý den, mi jmenuji Daskova, já jsem studentka politologie a já jsem se vás chtěla zeptat, jak vnímáte svobodu jednotlivce v dnešní době v rámci toho, že se neustále zvyšují různá bezpečnostní opatření. Jak na to reagovat?
Ďakujem za otázku. Možno niečo, čo sa práve týka do veľkej miery portfólia pani komisárky, takže možno by som predal slovo jej.
Tak a máme bohatou judikaturu evropských soudů, které volají o tom, aby zásahy do soukromí odpouští ten zajištění bezpečnosti, tedy ze strany policie, prokuratury a tajných služeb, aby tyto zásahy byly jenom v míře nezbytné a přiměřené. Protože tohle není definováno legislativně. A teď ty státy jednotlivé k tomu přistupují každý jednotlivě, protože na tohle vlastně není, my nemáme pod kontrolou evropské tajné služby a bezpečnostní složky. A každá ta země k tomu přistupuje různě. Proto taky nám mrazí v zádech, když vidíme, co se děje nebo kam se to sune v některých zemích, zejména na východě Evropy, kde se státy, a já budu mluvit o Maďarsku, ale nejenom, kde se státy, možná i Česká republika dneska, zaštiťují silnou poptávkou lidí o tom, aby byli ve větší bezpečnosti. Víte, o čem mluvím? Jo? Já jak dělám tu ochranu dat, tak někdy dělám takovou sondu na akcích, že se ptám lidí, kolik z vás by si nechalo nastřelit čip odměnou za to, že budete bezpeční, že se vám nic nestane. Je to velmi teoretické, že? Ale divili byste se, můj empirický dojem z věci, čím víc na východ, tím víc jsou lidi ochotnější si ten čip nechat dát, protože jsme jakoby ochotnější v rámci nebo v zájmu zachování bezpečí se vzdát té individuální svobody, na kterou se ptala slečna Pitásková. A ta situace se musí hlídat a ta nezbytnost, ta přiměřenost, se musí neustále hledat a musíme být velmi ostražití, protože kolegové se budou smát, že teď nasadím kivadlo, já to vždycky vysvětluju na příkladu toho, že představte si kivadlo, na jedné straně toho kivadla je absolutní osobní svoboda jednotlivce, která vlastně jednotlivci nic nenařizuje a nijak se o něj taky ta společnost nestará. Ten člověk je úplně navolno. Což v té úplně vypjaté poloze znamená chaos a anarchii. A na druhé straně toho kivadla je absolutní péče státu o toho jednotlivce, minimalizace té osobní svobody. A to je, jak my starší víme, diktatura nebo taky totalita. Protože ten stát má nad námi absolutní moc. A teď tím, jak se zvyšuje poptávka lidí po větší bezpečnosti, se nám to na tom kivadle nebezpečně v Evropě posunuje směrem k tomu totáči. Takže proto my musíme to velice hlídat, jednak aby se to nedostalo do legislativy, a to extrémní vykývnutí, ale také, aby se to nedostalo do praxe a věříme v evropské soudy, vždycky to nějakým způsobem někde zarazí, protože ta tendence státu posilovat je naprosto, chtěla jsem říct, nezadržitelná, ale musí být zadržitelná v tom systému. Já jsem v hrozném dilematu, protože já mám na starost trestní justici v Evropě, takže já na jedné straně jakoby dneska pomáhám prokurátorům a policajtům, aby se dostávali takzvané e-evidence, tedy k důkazům, které jsou někde v cloudu a které tam čím dál víc jsou zasazovány, protože se na ně špatně tyhle orgány dostávají. Takže já jim jako na jedné straně umetám cestu a asi budu navrhovat nějakou legislativu v Evropě, aby bylo pravidlo, jak se k těm důkazům dostat. A na druhé straně, přes ochranu dat, chráním zájmy toho jednoho člověka, kterému by nikdo neměl se moc čoudat v soukromí a neměl by ho špehovat. Takže já to dilema zažívám velmi často a i já vlastně ve své práci se snažím to kivadlo vyvažovat.
Já jenom velmi krátce, protože samozřejmě já to není moje portfolio, ale musím říct, že je velmi zajímavé třeba sledovat kulturně diskuze mezi poslanci různých evropských zemí, jak to mají i nastaveno, jak třeba některé naše kolegyně Holanďanky mají nastavenou daleko tu svou osobní svobodu a jak naopak někdo to vidí prostě pragmaticky z pohledu bezpečnosti. A já musím říct, že pro mě tyhle debaty jsou vždycky velmi zajímavé, kde je ta hranice. A ještě o to víc zajímavější, když vidíte, jak podle své nějaké životní zkušenosti tu mají jednotliví poslanci nastavené a za co bojují a podle toho, v jaké kultuře vyrůstali. Takže pro mě zase je zajímavé sledovat třeba ty otázky, které paní komisařka řeší za komisi, když se diskutují v parlamentu, jak je tam obrovský rozsah a jak je těžké vyjednat nějakou prostě hranici. I předevčírem se hlasovala jedna zpráva o ochraně proti terorismu a myslím, že tam byl obrovský rozptyl, obrovský, kde, do čeho se dá až tak sáhnout, co by mělo být trestným činem, co by nemělo, kde je osobní svoboda. A jako opravdu z pohledu kultury a takové studie i psychologie, jak se ty země v Evropě vyvíjely, je to velmi zajímavé.
Ještě je tam jedna věc, zásady tajných služeb a bezpečnostních orgánů do našich soukromých dat. Já jsem vyjednávala smlouvu se Spojenými státy o tom, co se děje s našimi daty, když se přetáhnou přes Atlantik. V západní Evropě je obrovský strach z amerických tajných služeb a z toho, co nám může způsobit Amerika tím, že nás bude mít jako v hrsti, že si bude číst naše soukromá data, nebo sbírat, masivně sbírat naše soukromá data. Já jako člověk z východu se samozřejmě bavím těch ruských bezpečnostních složek, protože si sebou nesu tu první vzpomínku v životě na ruský tank v mý ulici, takže tohle to je taky, tím je Evropa zajímavá, že tam neseme tyhle vlastní historické zkušenosti, ale musíme se někde na něčem potkat.
Já jsem vlastně ještě
stručnější, ano.
To je v pořádku. Já jsem napadl ještě právě ty souvislosti, které jste vzpomínali právě tou dohodou mezi Spojenými štátmi a Evropskou unii o ochraně právních dat, tak je to skutečně tak, že Evropa má v tomto velmi odlišný názor od Spojených států, kde v Spojených státech ten pohled, ten mindset vlastně je úplně odlišný. Ako to vy vnímáte? Je vůbec možné jednoducho nějak prísť k nějaké dohody takto citlivé otázky ochrany dat s Spojenými štátmi, které skutečně vnímají tu prácu s dátami úplně jiným způsobem, jako vlastně Evropa, v které je u většiny štátů zaužívaná větší ochrana, takže vlastně pozornosti vlastně věnované té práci s tím dátami a velmi jednoducho nechce, aby tam ty dáta vlastně nějakým způsobem byly sledované, kontrolované, uskladňované a tak dále.
No, jistě, že jednání se Spojenými státy narážíme na tohle, že my tady v Evropě pořád si víc ceníme té osobní svobody a toho práva na soukromí a v Americe je ten akcent spíše na té bezpečnosti. Já nevím, jestli to souvisí s větší důvěrou lidí ve stát. Je to možné. Ale když jsem jednávala smlouvu ještě s ministry Obamovy vlády, tak tenhle princip byl mezi námi jak bílý slon, že prostě si ceníme těch věcí různě. Museli jsme si vydefinovat úplně základní pojmy a skutečně se snažit si přes ten stůl porozumět. Oni nám, proč nám tak strašně tam záleží, aby nám nešli do soukromých dat, když je v masivním měřítku firmy jako Facebook a Google přetahují přes Atlantik. A my máme princip, že ochrana našeho soukromí, ochrana našich soukromých dat, cestuje s těmi daty kamkoliv jdou mimo Evropu. Což je oříšek právní, praktický. A takže jsme si museli vyjasnit základní pojmy. A v podstatě ta dohoda se podařila na základě vzájemného respektu a důvěře. Což je samozřejmě otázka, co bude teď, co si počnu s novými protěžky, s ministry Trumpovy vlády. Pro mě tam je pro toto jednání pan Vrbunovos, který je velmi úspěšný podnikatel. Říká se mu, že je miliardář, mě to je celkem jedno, kolik má na účtě. Já jenom doufám, že jako člověk, který rozumí důležitosti té dohody pro americký biznis, že bude zároveň rozumět důležitosti ochrany soukromí pro nás jako Evropany. Jsem zvědavá, mám tam jednu a uvidíme na ten halo efekt, znáte to, jo? Ty první čtyři vteřiny, jak se vám zacvičí, jak si uděláte obrázek, tak se docela těším na to, že by to mohlo kapnout, uvidíme.
Tak další otázky máme tu vpředu.
Dobrý den, já čítám studenti, má to být debata. Vy se musíte ptát,
je to bavlická škola, tak tady se skoro nebude mluvit a tady bude ta diskuze, aby se o ní dozvěděli. Jedna věc, druhá věc, tam nemáte chybu. Jde o Evropu, jde o vás, jde o nás, to vás tam nepatří. A jedno téma, to se týká nás všech, mobily. Já jsem sledoval pořad na ARD, tuším listopadu, kde se popsalo šílené rozdíly v datových rozdílech v jednotlivých zemích, například Rakouska, Itálie, Francie a Německa. Hrůza. Německo na tom jako my. Teď se něco udělal s tím datovými balíky. Ale jak se říká, vlk se na žrálku zůstal celá zprvenutí. Protože si nemůžeme vybrat operátory, který nabízí obrovský rozdíl ve voláních. Jako obrovský občan bych si myslel, bych si mohl vybrat providera v jiné zemi. Budu platit zlomek toho, co platím tady. To by zabralo i u mladých lidí jako budoucích nebo současných Evropanů. Nebo alespoň udělat takové podmínky, aby konkurence, aby v jednotlivých zemích byly přibližně stejné tarify. Ty rozdíly jsou šílené. Máme tady menší platy a platíme daleko víc za stejný hardware. Tak to nemají víc zároveň skvělně, aby tady něco zkusila dělat. Děkuji.
Takhle dala otázku.
Jenom dvě věci, souhlasím s panem Šínádlem, že mluvíme moc, máte mluvit vy, to je ten pan. Takže jenom stručně, my jsme si na ty rozdíly sáhli, když jsme jednali teď o konečných podmínkách pro roaming. Ty cenové hladiny jsou naprosto rozdílné. Je to samozřejmě dávno i vůči tomu roamingu, jak moc se nám lidi stěhují v létě ze severu na jih a tak dále. No, jako docela zajímavá věc to byla. My nemůžeme ale vstupovat do cenových hladin v jednotlivých státech. To znamená, já samozřejmě se zájmem sleduju to, jak se teď stalo téma z toho, že máme tady už se to řeklo nahlas kartou někdo hodně.
Už se to řeklo
Ale je to skutečnost.
Že by mohlo být z některých indicí možné, že by, když je máte, obecně za to, když je málo hráčů na trhu, že udělají kartelovou dohodu, já samozřejmě nevím, jestli je to případ České republiky, každopádně ten čtvrtý provider by nám zkušel. A já fandím českým spotřebitelům, aby tlačili i na politickou sféru, aby tlačila na tuhletu partu těch dodavatelů, kterých tady je málo a ten trh zkrátka je tím pádem příznivý pro spotřebitele. Ale děkuji za podnět, já nad tím samozřejmě přemýšlím, jak se do toho dostat, ale my do těch tržních podmínek v jednotlivých zemích prostě vstupovat nesmíme.
V Německu kartel existuje, to dokázal reportáž ARD. Děsivý.
Já možná jenom krátce, já spíš té vaší první otázce nebo upozornění, jde o Evropu, jde o vás. Já tady musím se zastat Evropské komise, to je banner Evropské komise a to je supermarketingový tah. Protože když řeknete, jde o Evropu, jde o nás, tak si každý jako říká, jako, že o nás, jako, ale když je to o vás, tak musíte vidět vy, že vy jste ta Evropa a my všichni teda jsme ta Evropa.
Já to povnímám, že jsou dvě Evropy.
Ne.
Otázka pohledu.
Evropa je jenom jedna.
Tak, to byla otázka ještě na
právník Jirka, vyšetřovatel počítačových podvodů. Já bych měl otázku na paní komisařku. Je to pár týdnů, možná někdy na svému roku jste mluvila o tom, že budete honit odpovědnosti Volkswagen, protože mu čumili motory. Jste tam trošku jinou věc, kdy se začnete vy nebo váš tým lidi se Bruselu zajímat o to, aby stejně odpovědní byli i Microsofti, Googli, za své výrobky, které z mého pohledu jsou daleko nebezpečnější. Nejenom, že to čudí, ale že to vyvolává mezilidské problémy v průmyslových špionáži, děraví Windowsy. A je to věc na rozdíl od motoru, kde je to fyzika, chemie, kde ty technici, vědci narazili možná na hranice přírodních zákonů. Tak ty Windowsy, ty Androidy jsou čistě lidská práce, takže tam ještě díra, která ohrožuje ministerstvo zahraničních věcí, ohrožuje banky, ohrožuje firmy, tak je to věc špatný lidský práce. Takže se ptám, jestli se tím budete zabývat a kdy?
Zabýváme se tím pořád a na mnoha různých frontách. A tam, kde budeme přijímat legislativu, tak to je v těch sférách, když to hodně zjednoduším, kde jde skutečně o život. Protože my potřebujeme, aby ty bezpečnostní složky nebyly závislí na dobrovolné ochotě těch providerů datových služeb a v podstatě těch, kteří si přivlastňují naše data, aby prostě ta data vydali, pokud je potřeba, pokud někomu jde o život a vyšetřuje se něco urgentního. Takže tam v takovýchto oblastech budeme přicházet s tvrdou regulací. Je možné, že ještě právě duševního vlastnictví. V ochraně spotřebitele já spíš teď jdu měkčí cestou. Samozřejmě překročení Rubikonu je uvalit na ty platformy, které umožňují prodej zboží, uvalit na ně právní zodpovědnost za to, co se tam prodává. Diskutujeme o tom, nechceme udělat unáhlené kroky, taky nechceme brzdit inovace a celý ten digitální biznis. Ale je to na velkou debatu a zatím to vypadá, že ta směrnice e-commerce, která určuje, že ta právní zodpovědnost tam není, že ještě nějakou dobu vydrží. V dalších oblastech zase jednáme s těmi velkými firmami, aby se nějak chovali, aby přijali svou společenskou odpovědnost. A zatím nejdeme do tvrdé regulace. Ono je to na samostatné téma, je to hrozně široké. Já jsem z toho sama nervózní, protože my žijeme v době, kdy ty IT firmy si pronajaly veřejný prostor, aniž by tam fungovala tvrdá pravidla. A teď jak tvrdá mají být, kdo by to měl určit, to jsou velké otázky. A my, jak jsem říkala, v řadě těch oblastí jdeme zatím cestou dohody na dobrovolném fungování a nějakém čištění toho prostoru. Vy kroutíte hlavou, připadá vám to slabé.
Ne, já jsem 20 let v tom oboru pracuju.
Jasně. Budu moc stát o to, když bychom si mohli vyměnit kontakt, že bych s vámi třeba i konzultovala ty věci, protože žijeme v přelomové době a jak říkám, my nesmíme brzdit biznis a technologický rozvoj v tom digitálu, protože taky musíme držet krok se zbytkem světa a zároveň musíme odfiltrovat ta nebezpečí, která koukají na lidi právě z toho digitálního prostoru, to je jedna z nejtěžších věcí, které máme na stole, takže řešíme to. A já někdy s velkou skepsí říkám, že když něco potřebuju, tak musím jít políbit prstem digitálnímu bohovi, aby něco udělal. Takže jsem byla i v Dublinu v sídle Facebooku a dělala jsem přesně tohle, že jsem se s nimi snažila domluvit. Žijeme v přelomové době, už to říkám možná po třetí, opakuju se, ale teď je potřeba neudělat chybu, právě protože je tam ta celosvětová konkurence.
Mohli jsme otázky tu vpředu.
Tak, dobré dopoledne, já jsem Damir Solak, studuji právnickou fakultu v Brně a měl bych dvě otázky. Paní Labeová, vy jste říkala, že se zabýváte nezaměstnaností mladých lidí. Mladí, kteří skončí vzdělávání a nemohou najít práci, zkouší si vylepšit svoji kvalifikaci například tím, že vyjedou na stáž například do nějaké evropské instituce. Řada těchto stáží však bývá neplacených. A já se chci zeptat, jak vnímáte snahu německé europoslankyně Terry Reintke, která se snaží nastavit férovější podmínky pro stážisty, protože si neplacenou stáž v cizí zemi nemůže dovolit každý. Druhá otázka směřuje k projektu Vyslanci do škol. Byl o tom článek v pondělním týdnu. Jedná se o projekt, který organizuje informační kancelář Evropského parlamentu a stručně řečeno se zaměřuje na střední školy, kde by měli být určití ambasadoři, studenčtí ambasadoři, kteří by rozšiřovali dobré jméno o EU. V tom článku byl komentář Václava Klause mladšího, který to označil za ideologické koordinátory, které nebyly ani za bolševika. A já si chci zeptat, jestli je toto ta ideální cesta, jak šířit povědomí mezi mladými lidmi o Evropské unii. Díky.
Já děkuji moc. Díky za tu otázku na nezaměstnanost mladých lidí. Ano, je to moje velké téma, kterým se zabývám od začátku, moje velká priorita. A musím říct, že se spolu České republiky zdá, že proč by to měla být priorita, když my jsme s těma číslama na tom tak dobře, my máme nejnižší nezaměstnanost, nejen tu celkovou, ale i tu nezaměstnanost mladých lidí z celé Evropy. A já vždycky říkám, že ono to není asi úplně těmi strukturálními reformami, které bychom měli dobře nastavit do budoucna, ale je to spíš náhoda té ekonomiky, která prostě teď funguje dobře. Takže nemůžeme polevovat v té nemůžeme tady si lehnout jako na vavříné a nic pro to nedělat. Ale to, co je velký problém, v Evropě v loňském roce bylo téměř 5 milionů nezaměstnaných mladých lidí, což je šílené, když si to vezmete. Je to prostě 20%. Problém té nezaměstnanosti mladých lidí, což je přesně ta věková skupina 18 až 25 let, je obrovský problém hlavně v těch jižních zemích. Vemte si, že vlastně největší problém jsou ty obrovské rozdíly, obrovské výkyvy. Itálie, Španělsko, Řecko, dokonce i Chorvatsko, což mě třeba velmi překvapilo, má nezaměstnanost mladých lidí mnohdy až 50%. Protože já vždycky říkám, každý druhý mladý člověk do 25 let je bez práce. A ba co víc, bez nějakého výhledu, že si tu práci najde, protože ta možnost není. Takže se mluví dokonce, někde třeba na jihu Itálie, Španělska, se mluví o ztracené generaci. Protože ti lidé třeba do 25, do 30 nenašli práci, pak když už jim je 35, tak je nikdo nevezme, že už tady, když už by to pracovní místo bylo, tak vezme toho mladého 25-letého spíš než toho 35-letého. Takže už se mluví o ztracené generaci, která už si tu práci mít nebude. A tohle je obrovský problém a teď se řeší vlastně, jak k tomu přistoupit celoevropsky. Vy víte, že v otázkách zaměstnanosti a v otázkách vzdělávání Evropská unie nemá pravomoc, má možnost doporučovat. Ono je tak někdy absurdní, že já obhajuju svoje téma, které je mu prioritou, které nemá Unie pravomoc. Ale máme možnost dělat spoustu doporučujících kroků. Můžeme přímo jednat s členskými státy. Můžeme třeba podnítit komisi, aby financovala některé aktivity, které by pomohly zaměstnanosti mladí. A to se děje, těch financí na mladé je celá řada. Když si vezmete, když se skládal rozpočet nový na tento rok, tak loni jedno z největších navýšení bylo právě na iniciativu pro mladé. A na Erasmus se navýšilo velmi, velmi vysoká částka. Plus se k tomu Erasmu přidali i nové programy třeba pro střední školy. Kdybyste chtěli o tom pak mluvit konkrétně, tak mám o tom spoustu podrobných informací, jaká je možnost teď i pro studenty středních škol a učně vyjet do zahraničí, což dřív nebylo, protože to bylo pouze pro vysokoškolské studenty. Takže ty částky se navýšily. Dokonce řekla bych i poměrově víc než třeba částky na bezpečnost a migraci, protože ta priorita těch mladých lidí v Evropě je velká. Ale možná financování nestačí, možná by bylo potřeba ty členské státy vybídnout k tomu, aby dělali strukturované reformy, aby byla větší spolupráce mezi vzděláváním a trhem práce, aby se co nejvíce spolupracovalo s těmi zaměstnavateli, nejenom ve chvíli, kdy se dělají třeba praxe, stáže, konkrétní možnost vyzkoušení si nějaké své práce, ale právě třeba i ve chvíli toho, kdy se předvídají, jaké dovednosti by měli mladí lidé mít. Evropská komise přišla s úžasným návrhem agendy pro nové dovednosti. Já mám tu čest, že jsem zpravodajkou za celý Evropský parlament agendy pro nové dovednosti a řešíme, které vlastně nové dovednosti budeme chtít té nové generaci dát, kde je velmi důležitá spolupráce třeba s vysokými školami, se středními školami, ale už i se základními školami. Protože tam mluvíme o dovednostech jako digitální dovednosti, když jsme tady zmínili ten digitál, mluví se o tom, že za 10 let 90% všech pracovních míst bude vyžadovat digitální dovednosti. Neumíme ani definovat, které to jsou ty digitální dovednosti, jestli se mám umět sama udělat svůj web, anebo je to jenom o tom, že umím používat smartphone, nevím, nemáme je definované. Já se o tom teď bavím i s odborníky, protože to je pro mě právě téma v rámci téhle nové agendy dovedností. Ale bavíme se i o propagaci technických oborů na všech úrovních, takzvaných STEM znalostí, o soft skills, o možnostech prezentace, networkingu, o tom, jak by studenti měli být samostatnější. A velmi důležité jsou tyhle dvě věci, a to je kreativita a podnikavost. Já vždycky říkám, že čeština byla ke mně velmi zhovívavá, protože mám to štěstí, že je tam velký rozdíl mezi tím, když řeknete slovo podnikavost a podnikání, což nemám v angličtině. Takže v angličtině mě často někteří kolegové, kteří jsou více nalevo, obvinují, že chci, aby ze všech mladých byli podnikatelé, že chci vyučovat podnikatelství. Ale já i nechci vyučovat podnikatelství, já chci vyučovat podnikavost, protože říkám, že podnikavost je něco jako přístup k životu. A vy poznáte podnikavého profesora od nepodnikavého, podnikavého politika od nepodnikavého, a to je něco... To je něco, co opravdu si myslím, že by se mělo v těch školách vyučovat, takže to jsou třeba témata, kterými teď jdeme. Vrátím se k těm stážím. Já jsem možná člověk, který úplně nejvíce všech podporuje stáže a praxi. máme k tomu spoustu aktivit, dáváme spoustu financování, já dokonce mám svůj vlastní program, který já sám financuju, který běží už 2 roky a už mi prošlo 50 stážistů. To, co teď dělá tedy Reintke, dokonce jsem s ní o tom mluvila včera na výboru, tak tedy tvrdí, že existují stáže, které jsou neplacené, které prostě na pár měsíců si naše instituce vezmou. Já musím říct, že to prostě nejde. To mě potvrdí komise, to si potvrdím já jako parlament, že oficiální stáž evropských institucí neplacená neexistuje. Prostě neexistuje. Může existovat, že některý z poslanců chce nalákat studenty, tak si je vezme jako své stážisty a rozhodne si, že to je pro ně zkušenost a neplatí je. Ale prostě oficiálně neplacená stáž neexistuje. A já sama, která jsem jako do své kanceláře dělala stáže, tak udržuji, můžu to tady říct, udržuji tu mzdu za stáže, kterou udržují všechny evropské instituce, která se pohybuje od 1000 euro do 1200 euro na měsíc pro stážistu. A to je oficiální a já opravdu osobně neznám nikoho, kdo by měl stážistu zdarma v evropské instituci. Pokud to je, souhlasím s tedy Reintke, že by se mělo proti tomu bojovat, aby tyhle oficiální stáže nebyly, ale přesto, a to je jedna věc, kde s ní nesouhlasím, si myslím, že pro mladé lidi mají smysl i ty pracovní zkušenosti, které třeba nejsou placené nebo nejsou hodně placené, ale jsou pro ně zkušenosti do životopisu a do života. Takže pokud nejsou nějak zneužívání, což pro boha, to bych byla proti tomu úplně, na nějakou práci, kterou by nikdo jiný nedělal, a žijí v nějakých špatných podmínkách, tak si myslím, že i neplacená stáž je v pořádku a já bych ji určitě propagovala. I vzhledem k těm číslům té nezaměstnanosti třeba na jiné Evropě, tak tam by všichni měli na neplacené stáže, protože ta zkušenost by jim pomohla, pomohla by jim se dostat do života, pomohla by jim udržet i nějaký takový ten přístup jako k práci, přístup ke každodenním povinnostem, které mají v práci. Takže já bych se tohoto nebála, ale určitě tedy Reintke pomůžu v tom, aby se neděly nějaké nepřístojnosti, aby nebyly mladí lidé nějak jako zneužívání, ale věřte mi, že ty oficiální stáže to ani není možné, prostě to není možné.
Tak vyslancům do škol, jenom stručně, no ono záleží na tom, co jim tam říkají. Jestli jim tam nesou fakta a informace, no tak by to bylo fajn, protože dneska, jak se vezeme na té vlně emocí a twitterového zjednodušování, tak prostě se někdy dochází k velmi špatným závěrům a je dobře, když budeme víc prostě vědět faktů, informací, kterých můžeme využít potom pro vlastní kritické myšlení. Jsem zásadně proti tomu, aby se dělala nějaká obludná propaganda, aby se vysílali někam do škol nějací filozofka pionýři, kteří ponesou tu mantru Evropa je dobrá, jinak nepřežijem, teď to jsme tady zažili. Paní se směje, no, my jsme měli jako povinnou četbu román, já jsem naštěstí zapomněla, kdo to napsal, opustíš-li mě, zahyneš. Máte to, jo? Tu hrůzu. Prostě... Cože? Já jsem to zapomněla, naštěstí. Ale tohle to prostě nemůžeme do toho pouštět. Dneska, my jsme se zrovna ve středu bavili na komisi s panem Junckerem, který ho můžu citovat, nenávidím propagandu, nikdy to nebudeme dělat. Budeme dělat Evropě promotion, která bude nabízet fakta. Takže tohle, pokud se tam bude dít, tak nemám nic proti. My se s tím setkáváme, když dneska bojujeme proti nenávisti na internetu. Já jsem v intenzivním kontaktu se 4 největšíma providerama a chci po nich, aby okamžitě vymrskávali výzvy k zabíjení a k násilí, protože ten extremismus narůstá. A nechám se klidně ukřižovat na tom, že porušuji svobodu slova. To není pravda. Já se jenom starám o to, aby zmizely nezákonné výzvy k násilí, které prostě každý slušný člověk musí uznat, že tam nemají co dělat, protože mají masivní dopad a můžou ohrozit nás všechny. A velmi se zdráhám, aby tahle ta jasná akce byla doprovázena nějakým organizovaným propagandistickým nadšením, který má vyvažovat ty výzvy k násilí, protože to je propaganda. My chceme dávat fakta a informace a chceme znova lidi přimět tomu, aby o nich přemýšleli. To je samozřejmě hrozně těžký úkol, ale nesmíme to vzdát.
Tak, vidím, že ty otázky je to viac, možno tam vpravo.
Děkuji, dobrý den, jmenuji se Vojtěch Mareček, studuji tady na vaše obor mezinárodní studia diplomacie. A chtěl bych se zeptat na téma, o kterém dnes už hosté trošinku mluvili. Je to reforma a zefektivnění institucí Evropské unie. Vlastně myslím, že zrovna včera se v Evropském parlamentu hlasovalo o zprávě od pana předsedy frakce paní poslankyně. A chtěl jsem se zeptat, ta zpráva obsahuje také to, že by měla být nějakým způsobem zmenšená Evropská komise. A jaký je třeba pohled paní komisařky k tomu, že by to mohlo vést ke ztrátě vlastně českého zastoupení v Evropské komisi? Jak se tady na tím díváš?
Hlejte se, já si představuju v těch těžkých chvílích, a já jsem ale optimistka, tak jich moc nemám, ale když mě napadá, že těch krizí je hodně, tak si představuju ten balón, který jde dolů. A když jde balón dolů, tak se vyhazují pytle s pískem. A těch pytlů je hodně, který máme v tom balónu v Evropě. Takže, jak jsem říkala předtím, potřeba nemilosrdně se podívat na užitečnost institucí. Já je nebudu jmenovat, jako mám už svých problémů dost, ale mám na mysli naprosto konkrétní vytnělé instituce, které nepřinášejí dlouhodobě efekt. A co se týče snížení počtu komisařů, záleželo by na tom, jak by se to vymyslelo. Myslím si, že by se vymyslel nějaký rotující systém, že by tu stráž vždycky držela třeba třetina nebo polovina. Jo, asi by se to muselo vymyslet tak, aby nikdo nebyl vlastně odstaven bokem.
Já tady dokazuju své digitální dovednosti. Já jsem včera po cestě si psala něco k těm reformám, protože to bylo velké hlasování, byly tři velké zprávy. A nebyly úplně, jako nebylo to úplně jednoduché, bylo to velmi zajímavé, i jaké bylo rozložení po tom čtvrtém hlasování. Byly to vlastně tři zprávy. Zpráva, kterou kde byl autor šéf mé frakce Guy Verhofstadt, se jmenovala Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie. Druhá zpráva, kde byli autoři z frakce SND a EPP, Bresso a Brok, se jmenovala Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy. A třetí zpráva, která byla BGBRS, rozpočtová kapacita pro eurozónu. Chtěla bych tomu říct jednu věc, bylo to velmi zajímavé, já sama jsem třeba osobně měla velký problém, jak ty zprávy, kterou podpořím, kterou ne, protože jsem ne se vším jsem souhlasila, ale musím říct, že to, na čem se poslanci zhodli, a co asi na tom nejdůležitější, že Unie nemůže nadále fungovat bez změn. Že prostě nějaké změny, nějaká reforma je potřeba a v tom případě každý takový začátek diskuze je velmi důležitý. A je dobré, že ta diskuze prostě nastala i nějakýma věcma, které můžou být třeba kontroverzní, ale budou vyžadovat nějakou další diskuzi uvnitř parlamentu. Jedna z těch variant například počítala právě s tím provést různé změny bez úprav Lisabonské smlouvy o fungování Unie. Další byla taková radikálnější, to byla právě zpráva šéfa mé frakce, která vlastně mířila v nějaké budoucí federalizaci, což je jasné, že si dokážete představit, že to bylo kontroverzní, že ne všichni jsou federalisté, takže tam bylo nejvíce diskuzí. A v podstatě nějaký takový jako poslední krok, o kterém se mluvilo, bylo zavedení společné vlády. Je jasné, že teď je otázka, kde najít ten nějaký kompromis, ale já myslím, že tam bylo ode všeho trochu. I bylo tam i o tom, aby se zeštíhlili evropské instituce, což je to, na co jsme tady narazili. Takže je otázka, jak se ta diskuze bude dál vyvíjet. Já si každopádně myslím, že to je krok správným směrem. Bylo tam pár takových jako zajímavých diskuzí, já mám třeba jenom jednu pikantní věc. Hlavně především poslanci z některých států střední a východní Evropy se velmi bouřili, protože v těch zprávách bylo napsáno to, že o eurozóně nesmí rozhodovat poslanci ze zemí, které jsou mimo eurozónu. Což jako by selským rozumem je jako logika, že nerozhoduju asi o eurozóně, když nejsem v eurozóně. Ale na druhé straně, v rámci těch takových těch politických 751 osobností je to viděno jako nějaká diskriminace. Takže tohle byla třeba otázka, jako, proč bych nemohl já rozhodovat, když jsem evropský poslanec.
Jich je ale taky moc, jo?
Na to strašně moc. Takže proč bych nemohl rozhodovat o eurozóně, takže tohle třeba byly poslední jako byly vyjednávací věci, taktiky, které se dohodovaly ještě u půlnoci. Já jsem třeba u toho vyjednání byla, takže vím, jak to je zajímavé, když jako někdo řekne, já chci taky o eurozóně rozhodovat, i když nejsem v eurozóně, protože někdy se mě to týkat bude. Jo, takže je dobře, že ty zprávy se schválily, nemůžu říct, že bych byla z nich jako úplně nadšená, že bych řekla, že to je to nejlepší, co můžeme udělat.
ale já jsem podpořila zprávu šefa mé frakce, protože si myslím, že on je jeden z těch lidí, který může ty věci někde posunout, tu diskuzi někde posunout a může být i ten dobrý diskutér, který možná i tím, že třeba bude provokovat lidi k federalizaci, tak třeba si někdo uvědomí, že to možná není úplně ten náš cíl, ale chceme ty věci opravdu měnit. Takže za mě dobrý, že ty zprávy nějak prošly.
A mezi tímhle vším, co se děje v Bruselu, by tam mělo být několik zásadních budíčků pro českou vládu, pro tu současnou a tu budoucí. Protože začíná probleskovat dvourychlostní Evropa. To znamená, že ti, co mají euro, nebo ti, co se zhodnou na, možná na té federalizaci, tomu tam moc nevěřím osobně, ale na nějaké větší integraci, doufejme v těch podstatných věcech, takže že možná, že to nebude celý ten klub. A Češi se budou muset rozhodnout, kam patřit.
Mali jsme tu slečna Hlavo.
Dobrý den, Marcela Vyšňouková, Masarykova univerzita. Já se omlouvám, že tu debatu na chvilinku stočím trošičku někam jinam. Chtěla bych se zeptat paní komisařky, blíží se prezidentské volby. Proběhlo médií, několik spekulací o médiím se nedá úplně 100% věřit. Tak jak se na to díváte? Budete kandidovat, nebudete? Uvažujete o tom? Pardon, jestli je to takhle přímá otázka.
Děkuji za přímou otázku. Já pořád nemůžu uvěřit, čím se mi dostal té cti, že se na tom seznamu ocitám, jenom v těch spekulacích. Nebudu kandidovat, protože mám mandát v komisi do roku 2019. Já jsem to říkala, že jsem ten mandát dostala od české vlády a pro mě to je tak silný závazek, že to prostě nechci zabalit někde ve dvou třetinách a jít do kampaně. I když bych na tu kampaň měla chuť, já jsem jedna z mála politiků, kteří rádi kampaňují v ulicích a na náměstích, a nejde o ty koblihy, to mi věřte. A myslím si, že je řada lidí, kteří splňují ta kritéria, já mám svoje kritéria na prezidenta a sice, že by ten člověk měl být tak charismatický, aby strhl lidi, ale ne ke špatným věcem, ale k dobrým věcem. Aby měl za sebou hodně dlouhou životní dráhu, kdy dělá něco pro druhé, ale nemusí to být jenom v politice. A třetí věc, aby nedělal ostudu v zahraničí. Tak si dosaďte určitá jména a hlavně vám z toho, kdo by třeba podle mých kritérií tam byl. Já to teda nejsem.
Ivo Kaplan, Nejevropských federalistů. Já bych zde přítomné dámy ubezpečil, že všechny ty tři zprávy byly dlouhodobě připravovány a jeden má roky stávající předseda Evropských federalistů Mercedes Bresso bývala a jsou to představitelé dvou nejsilnějších stran v Evropě. Robert Brok CDU a Mercedes Bresso demokratické strany Itálie. Takže když se podíváte na zastoupení poslanců v Evropském parlamentu, tak vám to takto přesně vyjde, jak říkám. Možná kromě některých Britů, ale ty už tam nebudou. Takže tím si říct, že to, že vás to nějak překvapilo, nebo to je něco pro vás nového, to překvapilo se mě. Protože i na oficiálních dokumentech už dopis předsedy Evropské rady Romana Van Rompuye z prosince 2011, nad kterým tehdy Kalousek říkal Nečasovi, že mu Nečas bere mozek z hlavy, proč tedy není schopen připojit aspoň parafu k tomu fiscal compact. Tak to se událo v letu 2012. V prosinci 2011 Karel Schwarzenberg přijel z Bruselu a říkal, jestli Evropa se nepostaví na své vlastní nohy, tak budeme Rusům na lopatě, my jako Češi. Takže bych se chtěl zeptat, co děláte pro to, aby o světu opět rozhodovala dohoda mezi Washingtonem a Moskvou. První věc. A druhá věc, proč hnutí ANO už konečně si nedá do svýho programu, abychom přijali konkrétní datum přijetí eura, protože tím se dostáváme do té skupiny toho prvního dílu Evropy. Jinak ho zůstaneme v tom druhém. Děkuji.
Já odpovím na tu první otázku. Myslím si, ale před tím, co jste říkal, že někdo byl překvapen, tady nikdo neřekl, že byl něčím překvapen, abych to možná řekla i za Martinu.
No, tak česká veřejnost jistě byla překvapena. Co děláme
proti tomu, abychom nebyli ve vleku toho bloku? No, tak samozřejmě posílit diplomacii. Evropa byla dlouho hospodářským obrem a zahraničně politickým trpaslíkem. Tohle prostě nutně musí skončit. Musíme vyvažovat, musíme posilovat svoje postavení ve světě. I tím, že budeme víc investovat do evropské obrany, která nebude životně závislá na NATO, což je nová věc. A taky je nová věc jako reakce na volbu prezidenta Trumpa, že se budeme teď hodně zaměřovat na posilování nejenom obchodní spolupráce s Asií, s Čínou, se zeměmi jihovýchodní Asie. Otvírá se nám teď okno příležitosti a věřte tomu, že my tomu využijeme, my to využijeme maximálně.
Jo, já jenom děkuju, že to řekla Věra Jourová, za mě já jsem taky nebyla překvapena, taky v těch zprávách jsem nedělala dlouho. Jenom k tomu, k té italské partii, to Demokratico, tak dnešní ranní zprávy trošku to popírají, to, že asi nebudou úplně nejsilnější, že se rozdělili hodně tvrdě. Rozdělili třeba i v Evropském parlamentu hlasování o CETě, o dohodě Evropské unie s Kanadou, což mě třeba překvapilo, že italská nejsilnější vlastně socialistická strana se rozdělila na takové věci velmi tvrdě, velmi tvrdě. Už to bude zajímavé ještě, jak tam bude vývoj právě s paní Bresso, která zůstala v té jedné z těch skupin, která teda nehlasovala vůbec raději. Co se týče přijetí eura, já musím říct, že zaprvé nejsem členkou hnutí ANO, takže nejsem úplně u všech programových věcí, ale teď se připravuje programové prohlášení i v rámci vole, které nás čekají na podzim, takže myslím, že to euro se tam určitě objeví. A budu určitě jedna z těch, která bude radit i tím směrem, abychom se o tom bavili v rámci hnutí ANO. I když teda říkám, jestli členkou mám poradní hlas.
Ale jedeš to s náma.
Věru v to s ním, ano.
Tak já jsem viděl otázku ještě tam u slečnu vzadu. Už se nehlásíte, abyste se tam sami vyhlásil.
Já jsem Jiří Nízan, jsem absolvent této školy a já bych se chtěl zeptat, protože tady bylo řečeno, že jak blížně se sjednávají nebo slaďují zájmy jednotlivých států jednak a druhý problém byl zmíněn, že jaký je problém s velkou nezaměstnaní mladých lidí, zejména v Jižní Evropě. Tak si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby teda ta Evropská unie se proměnila ve společenství samostatných nezávislých států, kde by byl zajištěn volný pohyb zboží, kapitálu a kontrolovaný pohyb lidí. Jo? Protože Evropská unie, nebo teda může za to lít Evropské unie, Německo, pozvala prostě do Evropy přes milion lidí, o kterých nikdo nic neví. A teď se neví, co s ním. Dokonce se uvažuje, že tyto lidi, prostě, které představují obrovské bezpečnostní riziko, se budou přesouvat do jiných států. A tady s tím vedoucím postavením Německa máme špatné zkušenosti už od 90. let, kdy sem dováželi toxický odpad. V současné době jsem dovážejí nekvalitní potraviny a teď jsem chtěl dovážet prostě lidi, potenciální teroristy možná, jo, o kterých nikdo nic neví. Takže kdyby se tohleto, a myslím si, že tento problém byl jedním z důvodů, proč se teda Velká Británie chce oddělit od Evropské unie. No a vidíme ty tendence i ve Francii a pokud je o tu nezaměstnanost, tak tam bych řekl, že to je zase způsobeno jednotnou měnou tím eurem, protože taková situace, která se vytvořila v poslední době, tak nikdy v historii nebyla. Tam nebyla nikdy prostě 50% nezaměstnanost. Řecko je stále prostě se potácí na hraně bankrotu, čili proč jim nedovolit prostě odejít z té
eurozóny, aby si vytvořili vlastní měnu a dělali si vlastní hospodářskou politiku, tak aby začali prosperovat. Když srovnáme, mluvilo se tady o velkých úspěších Evropské unie, a když to zase srovnáme z jeho východní Asií, tak ty úspěchy nejsou žádné velké. Evropa prochází obrovskou ekonomickou stagnací, obrovskou byrokracií, která teda způsobuje umrtvování hospodářského rozvoje. No a myslím si, že ta svoboda by se vyplatila. Vyplatí se to jistě i Velké Británii. A poslední takový námět, tady sem přichází spoustu uprchlíků a na Evropě se chce, aby za ně bojovala někde na Středním východě společně se Spojenými státy. Proč nepostavit si k tomu uprchlíku armádu, ať si to tam dají do pořádku sami?
Takhle za komentář, tak možná nějakou reakci.
Ekonomické vývoj a prognózu, ale i status quo jsme zveřejňovali tento týden. Moc vás prosím, podívejte se na ta čísla, než budete říkat, že Evropa prochází hlubokou ekonomickou stagnací. Protože i to Řecko tam má 3% růst. A ten zásah intervence, kdy mimochodem Německo bylo dobré, aby pomohlo, abychom ho teda nekritizovali jenom za to, že když se nám nelíbí hegemonie, tak je kritizujeme, a když potřebujeme pomoc, tak to přijímáme. Prostě tohleto Německo tady zahrálo pozitivní roli a Řecko se drží. A všichni asi víme, že řecká krize začala mimo jiné tím, že vstup do eurozóny byl na základě nesprávných statistických údajů. Tady ta lež na začátku nás stojí hodně všechny. Takže prosím pěkně, podívejte se na tu prognózu, samozřejmě nabízím to vám všem, pokud chcete vidět dobré zprávy. Jsou to zprávy o Evropské unii a její ekonomické kondici v současné době. Co se týče vaší první otázky, že by bylo dobré, kdybychom měli zachovaný volné pohyby a přitom byly společenství nezávislých států. Evropská unie je mezinárodní organizace, jejímiž zakladateli jsou nezávislé suverénní státy, které se dohodly na tom, že některé kompetence budou společné. Takže kompetence v azylovém řízení, v zajištění bezpečnosti a v integraci příchozích jsou plně na úrovni členských států. A takto je potřeba vidět taky řešení té krize do budoucna. Samozřejmě, že když nedáme síly a hlavy dohromady, tak tu krizi řešit nemůžeme. Jedno z těch řešení je, že pomůžeme vojensky tam, kde zuří konflikty, které vyhánějí lidi do Evropy. To je naprosto zřejmé. Proč to děláme? Jestli lze sestavit armádu z uprchlíků, do toho bych se teda fakt nepouštěla. To je hodně možná odvážná představa. Ale co se týče toho, jak řešit migrační krizi, ano, společně, ale věřte tomu, že ty samostatné nezávislé státy tady mají daleko víc svobody k tomu, aby konali a musí konat, jinak ten systém nemůže fungovat.
Tak máme čas ještě na poslednou otázku.
Dobrý den. Já studuji mezinárodní studie a obor diplomacie. Nedávno proběhl na Slovensku test potravin nakoupený na Slovensku a v Rakousku. Bylo to iniciované ministerstvo zemědělství. Já bych se chtěla zeptat, jak se dá bojovat proti tomu, aby tady byla dvojí kvalita potravin. Děkuji.
No nekupovat ty šmejdy, že? Já jsem se poctivě snažila přijít tomu na kloub, jak to můžu ze své pozice komisařky pro spotřebitele řešit. Zjistila jsem, že těch potravin není neomezený výčet a nápojů, že jo, typický příklad Coca-Cola nebo ovocné koncentráty, šunky a nevím, co tam je všechno, ale ten seznam je, myslím, tak do 20 položek, což vám potvrdí tady D-test a na Slovensku podobná organizace. Problém je ten, že ty šizené potraviny mají na etiketách to, že jsou šizené, respektive tam není toto hodnocení, ale je tam prostě suchý výčet toho, z čeho se to skládá. To, že se to stejně jmenuje na obecná hranice, to je věc marketingu, protože ten konkrétní produkt nemá evropsky danou technickou normu, z čeho se má skládat. My nemáme ty technické normy, ani je nebudeme teď zavádět. Na konkrétní typy potravy nebo značky typu, já nevím, juice, jovo, teď jsem si to vymyslela, a další takové věci. Takže za prvé, museli bychom to technicky onormovat, že juice, jovo musí mít tolik a tolik procent ovocné složky a cukru a tak dále. A za druhé, já jsem bohužel ani nezjistila, fakt jsem z toho byla smutná, tak to bude znít cynicky, že by ty šizené potraviny byly zdraví škodlivé. No nejsou. Tak prostě jedině kampaňovat, aby ty lidi to nekupovali, aby se prostě vyhýbali těmhle potravinám, pokud vědí, že za hranicemi to má jako lepší objem masa a ovoce a tak dále. Ale já tímto smutně konstatuji, že nemám, jak se do tohoto z pozice Evropské unie nabourat.
Já jenom musím říct, já nevím, jestli to bude tečka na závěr, ale vzhledem k tomu, že jsme obě dvě těchto věcech velké liberálky, tak já musím říct, že s těma potravinama je to s tou dvojitou kvalitou, je to trošku jako s těma informacemi s tou dvojitou kvalitou. Ty šmejdy, to je vlastně ta negativní propaganda a musíme si umět asi sami jako individuálně liberálně rozhodnout mezi tím, co budeme jíst a mezi tím, co budeme číst a poslouchat a čemu budeme věřit. A ono je to vlastně velmi podobné, takže jako, kdyby vám měla říct i něco na závěr, tak si myslím, jako nechci být jak v rádiu jeden kuchař pravidelně říká, jeste zdravě, žijte dobře, nežijte blbě, tak poslouchejte i dobré zprávy a dívejte se trošku i na tu pozitivní stránku. A umějte si vybrat mezi dobrýma a špatnýma potravinama a dobrýma a špatnýma informacemi. Budeme za to rádi.
Tak, já možná úplně na závěr by som to nějakým způsobem zhrnul. Myslím, že se nám podedlo dostat se celý rad otázok, který byl adresovaný ze strany publika, či nějakou otázok, které se týkaly reformy Evropy, těch současných a otázok, které jich narážou, například problém s imigráciou, otázok ochrany, ochrany dát, ochrany spotřebitel a tak dále. Všechno jsou to samozřejmě otázky, kterým si myslím, že je nutné věnovat pozornost, protože se týkají všech z nás. Takže já by som každopádne veľmi rád poděkoval našim dvom hostom, paní poslankyni Evropského parlamentu, paní Martine Dlabajové a paní komisárke pre spravodlivosť, ochranu spotrebitela a rovnosť pohlaví paní Věre Jourovej.
Děkujeme.
Budem sa každopádne tešiť na podobné debaty do budúcnosti, pretože ako som sa dozvedel, obe dámy tu majú vlastne na vrše nejakú svoju premiéru, takže pevne verím, že do budúcnosti takýchto debat bude viac, pretože si myslím, že samozrejme nutné nelen sledovať tie správy, ktoré nás zasahujú z médií a rôznych iných zdrojov, ale otvorená debata hlavne na palčivé témy a témy, ktoré je nutné diskutovať s tými ľuďmi, ktorými sa vlastne ktorí sa tým témam venujú, je skutočne dôležité, takže budeme sa tešiť na diskusie do budúcnosti. Želám pekný deň.